Ai që ju fal shumë, do shumë. Ky titulli i emisionit të 38 të rubrikës Jubileu Viti i Shenjtë i Mshirës. Shëmbëlltyra e shkurtër treguar në Ungjillin e Shën Lukës ndriçon disa situata të jetës publike të Jezusit. Tregon se Zoti takohet me mëkatarët e mëkatarët deri në atë mas, sa të marrë mbi vete mëkatet e tyre. Një privilegj që për judejnë të kohës i përkiste vetëm Zotit e mbarështohi nga priftërinjtë e tempullit. Shëmbëlltyra rrëfehet ndërsa Jezusi është i ftuar për drekë tek Simeoni, farizeu. Për shkak të bukurisë së saj, kjo skenë meriton të ritregohet këtu e tëra.
Një farize e grish Jezusin për bukë. Ai hyri në shtëpinë e farizeut dhe u ul në sofër, kur, ja, hyri me njëherë një grua, mëkatare e njohur në qytet. Ajo, kur mori vesh se Jezusi që ullu në sofër në shtëpinë e farizeut, mori një enë alabastri me parfum, zuri vend pastit e këmbët dhe duke qarë, nisi t'ja laj këmbët me lotë, t'ja fshi me flokë, t'ja puthë e t'ja lyj me parfum.
Kur e pa këtë gjë, farizeu që e kishte thirrur mendoj me vete, po të ishte profet, ky do t'a dinte se çfarë soi gruaj është kjo që po e prekë. Mkatare e madhe, Jezusi mori fjallën dhe i tha.
Simon, dua të të them diçka.
Falë mësues, ju përgjigja i.
Një huadhenës vazhdo Jezusi kishte dy borxhlinj, njëri kishte 500 e tjetëri 50 denar. Pasi nuk ishin me çka t'ja kthenin, u afali të dyve. Cili për tyre do t'a doj më fort?
Simoni ju përgjigj, mendoj, a i të cilët i fali më shumë.
Mirë pleqërove, i tha Jezusi.
Dhe si u solka, gruaja i tha Simonit.
Apo e shek të grua, hyre në shtëpinë tënde e ti nuk më dhe ujë për t'i larë këmbët. Kjo për kundrazi, me lot mi lau këmbët, e me flok të kres mi fshiu. Ti nuk më dhe puthjen e detyruar. Kjo për kundrazi, që kur hyri nuk pushon së puthur i këmbët e mia. Ti nuk më leve koken me vaj. Kjo për kundrazi, me parfum mi leu këmbët e mia. Kënej, po të them, ju falen mëkatet e shumëta, sepse tregoj dashurit madhe. A i të cilit i falen më pak dashurit tregon.
Atëherë, i tha gruas.
Të janë falur mëkatet.
Simoni, që e dëgjonte, me zi e kuptoj ku donte të vriste Jezusi me këtë shëmbëlltyr. Donte t'i tregonte pse e falim mëkataren. Simeoni të tjerë që ishin në tryez me të, filluan të mendonin me vete, kush është ky? Që po fale dhe mëkatet. Por, a i tha gruas.
Feja jote të shpëtoj, shko në paqe. E me këte përshëndetjet mrekullueshme, po e përfundojmë dhe emisionin e sotëm, duke ju uruar dhe ju të gjithëve që na dëgjoni, shkoni në paqe.